adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul unei noi ediții emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie, după cum știți, voi începe prezentarea unei noi cărți. Ultima noastră întâlnire a fost și ultima ediție despre Cântarea Cântărilor. Așadar, literatura sapiențială a lui Solomon este lăsată în urmă. Nu vom mai vorbi de aici înainte despre povești de dragoste, pentru că ne stă înainte Isaia. O carte diferită, un mesaj diferit, o altă istorie. Este o istorie tulbure a poporului lui Dumnezeu și vom urmări îndeaproape această istorie. Dacă până acum, atunci când am vorbit despre Iov, despre Proverbe, Eclesiastul, Cântarea Cântărilor, am preferat o lectură atentă, verset cu verset și comentarii atunci unde credeam că este nevoie, e bine, de aici înainte nu mai pot face același lucru și tocmai de aceea voi încerca să prezint capitolele mari, temele ample pe care le consider potrivite, necesare, utile în fiecare carte pe care o voi prezenta. Așadar, pentru o vreme de aici înainte ne va sta înainte cartea lui Isaia, așa cum v-am obișnuit, câteva detalii la începutul acestui nou serial despre carte în sine, despre autor, despre contextul istoric, despre care sunt temele principale ale cărții lui Isaia. Cum este evident, cartea are ca titlu numele autorului său, profetul Isaia. În Biblia ebraică, această scriere face parte din secțiunea profeților și este inclusă în canon după cărțile împărați, fiind succedată de celelalte cărți profetice, Ieremia, Ezechiel și altele. În varianta creștină a canonului biblic, cartea este plasată imediat după cărțile de înțelepciune și este prima din seria scrierilor profetice. Isaia este un profet al Domnului, a activat în regatul de sud, în regatul lui Iuda, timp de aproximativ 60 de ani, în timpul domniei împăraților Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia. Așadar, și-a început activitatea undeva la jumătatea secolului al VIII-lea, înainte de Hristos. A fost căsătorit, vreau să fac această precizare, a avut 2 fii, soția sa a fost și ea, de asemenea, înzestrată cu darul profetic. În privința lucrării sale, aș vrea să spun că și-a concentrat activitatea în Ierusalim, unde a exercitat o influență considerabilă, dar totodată a fost sfetnicul politic și religios al întregii națiuni. Reformele lui Ezechia, despre care am vorbit cu ceva timp în urmă, o să fac scurte trimiteri la istoria pe care am prezentat-o cu luni de zile în urmă, dar acum, vorbind despre reformele lui Ezechia, acestea au fost provocate de lucrarea profetică a lui Isaia și probabil de activitatea altor 2 profeți pe care încă nu i-am studiat, dar în scurt timp vom ajunge la ei, Mica și Osea, în regatul de nord. După perioada de reformă din timpul domniei lui Ezechia, vine în Iuda un episod foarte trist. Este vorba de conducerea lui Manase. Acesta a reintrodus practicile idolatre, ba mai mult, i-a persecutat pe cei care au rămas fideli lui Dumnezeu. Este teribilă mărturia care se găsește în 2 Împărați, capitolul 21, versetul 16. Manase a vărsat de asemenea mult sânge nevinovat, până acolo încât a umplut Ierusalimul de la un capăt la altul, afară de păcatele pe care le-a săvârșit și în care a târât și pe Iuda, făcând ce este rău înaintea Domnului. Așadar, nu a fost doar un simplu prigonitor, ci un prigonitor zelos, chiar foarte, foarte zelos, până acolo încât a umplut Ierusalimul de la un capăt la altul de sânge nevinovat. Evident, se referă acest verset la crime, la oameni uciși pentru nebunia acestui împărat idolatru. Conform Talmudului babilonian, Isaia a fost martirizat de acest împărat fanatic. Ar fi fost găsit de oamenii lui Manase, ascuns în scorbura unui copac, iar acolo a fost tăiat în două cu ferăstrăul. Așadar, aceasta este soarta prorocului în patria sa, proroc care, evident, a făcut lucrarea lui Dumnezeu și nimic altceva în plus. Ar exista o problemă în privința autorului. Spuneam la început, indiscutabil, autorul este Isaia, dar critica modernă descoperă altceva. La un moment dat ne-am fi lovit de acest aspect, dar vreau să abordez problema încă de la început ca să fie o chestiune perfect lămurită. Așadar, sunt teologi care susțin că Isaia ar fi scris doar o parte a cărții, celelalte capitole sunt atribuite unor autori necunoscuți. De unde această concluzie? Totul a plecat de la un nume, de la menționarea lui Cirus, împăratul perșilor, în două versete din această carte, și anume capitolul 44, versetul 28, capitolul 45, versetul 1, și voi folosi doar un exemplu, și anume capitolul 45, versetul 1. Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir, pe care îl ține în mână, ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraților, să-i deschidă porțile ca să nu se mai închidă. Mai puțin contează acum versetul în ansamblu, ci doar menționarea numelui. Întrucât Cirus cel Mare a trăit mult mai târziu decât Isaia, în secolul al VI-lea înainte de Hristos, s-a tras concluzia că acele capitole au fost scrise chiar în timpul domniei lui Cirus și adăugate textului inițial al lui Isaia. Așadar, observația teologilor moderni, sunt teologi germani, pleacă de la premiza că nu există profeție în această carte, că Dumnezeu nu se descoperă, mai mult decât atât, că Dumnezeu nu descoperă viitorul cu lux de amănunte. Așadar, e greu de polemizat cu asemenea opinie. La urma urmei, este opinia unor teologi, nu vorbim despre atei, despre oameni care nu cred în inspirația Bibliei, vorbim despre teologi care a prioric resping posibilitatea unei profeții chiar în Biblie. În esență, oamenii aceștia susțin că Dumnezeu nu poate descoperi viitorul și de aceea eu nu aș vrea să polemizez cu ideea că Dumnezeu nu poate, mai ales atunci când această idee este avansată chiar de teologi. Ar mai fi câteva aspecte pe care aș vrea să le prezint într-o întâlnire viitoare. Sunt câteva întâlniri în care ne acomodăm cu noua carte care ne este înainte. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!